Gott kvöld og hjartanlega velkomin í þunga viktina á þessum sunnudegi, fínasta helgið að baki í boltanum. Nú eru bara nokkuð mikið að mörkum skoruð í leikjunum til að mynda í gær, reyndar ekki í stórleiknum. Það svona allir smá vonbrugum þó hann hafði nú verið opinn á köllum, köflum, en fyrir betur í það að sjálf svo eftir, við erum í BIT stúdíunni BYD. Staðurinn farin á bit.is kikið á rafbílina þar þeir eru bara að taka yfir markaðin ekkit flóknar að það kólbalt base batteríin fara lengra og eru betri og endingar betri heldur en önnur aðra rafflöður Celsius Life Fit með okkur sem er leiðis það er drikku sem er nýlega komin í verslanir nýjasta bragðið og ég einmitt helvíti góður
ískaldur þetta bara game changer, ég búin að fara yfir það Og koma mækarnar móta bráð sko, hann fíkil sko, þannig að ef hann byrjar þá hættir hann ekki.
Nei, sem ja, ekki. Og hann þarf ekki að samvinskubita að drekka þetta. Þetta
er Sýko og Life Fit. Aldrei vekja mig.
Það var eitthvað sem setti mér daginn og vildi bara fara einn og einn á höfðingjan fyrir allt þetta Sýko kjafta þessu. Veit, hvað kjafta er þetta? Djúfur stónarskap bara alltaf í honum og bara, ég segi, þetta fer bara inn annað út hitt. Hann vildi bara fara í höfðingjan. Ég mani hver þetta var, okkur sem hringdi mig í síðustu viku, ekki sáttur.
Var eitthvað?
Það var að fara, nei, vantalega ekki einhver, ég bara mani í hver það var Ingen var ekki í mig
Gengur sagði það?
Já, henni þetta skemmtilega gæði greinlega
Hún fann Stjáni, nei, fannst bara Stjáni fara yfir strikið
Já, já, ég meina að hann hérna til þess að fara hans yfir strikið það var ekki gaman á höfðingjanum
öru þessi Það er svona, það fara tvenna sögur því
Mikael, ég elska þig
Hvað á ég vera svona það? Ég ætla að segja upp áskriftinni sko
Þetta er hérna pítsarna bráðið af hérna.
Já, geggjað.
Herðu, hann var að senda á mig hérna Björn Hlynur, ég var að senda það mailvinnur. Herri já, Ölver strákar er að fara að halda upp á 40 ára ammæli með pompu og prakt og þetta verður í vor. Næsta vika hjá þeim er rosaleg. Meistaradeildin heldur áfram hörustu þunni sem er landsleikins í körfu verða með alvöru upphitun á 50 dag fyrir landsleikin við ungverja í höllinni og svo er Chelsea klúburinn sem að stendur fyrir pubquizi næsta 50 dag við erum vel yfir dagskaruna á Ölveri núna í vikunni það er pakkað hjá Bjössa og svo senda hann fyrir neðan og ég er að græja hitt vinnur verðum í band í vikunni þetta er Það eru fáir svalari
ekki... Hvað dreymið hann og hverju nóttu það?
Já, ég bara dýrk hann að gæja
Vendur þú fá hann inn í því?
Við þurfum ekki að fara að hanna höfðingi sko Þannig alltaf að vera með smá kurteisi sko En mjög myndalegu gæja
Ég þekki eitt því myndi taka hann ragliðis inn í sig
Já, við lefnum ekki náttu hvernig
Nei, sleppum því
Ekki þessum þetta
Nei, eru, byrjum þess að vitleysu líka eftir að nefna sjálfsögðu eitt set Það er bara gullsetti sem er að tröllir í það öll og þetta er í öllum hillum í öllum búðum og þetta flýgur út
Mækari fekk mikið hrós frá netgirúmanum fyrir spurningakeppnina Mikið vinna í þetta
Já, hún var bara helviti skemmtilega
Þetta er búin að vera allar það hjá mér þannig að ég er bara að þakka fyrir það
Og góður vinur minn hérna sem ég var að heimsækja um helgina Hann sagði að þetta hefði verið helviti gaman að hlusta á þetta
Já, ég líka hef alveg ekkert að grínast með það Ég fengi mjög mikið að skila bóðið með spurningin kefnir mækana sinni sem þætti bara Þær byrju eru búin að vera svona 5 eitthvað núna á þessu sísoni Og menn eru yfir sér hrifnir
Guðjón hlakkar mikið til næstu spurningakeppni að sjálfsögðu netgíru með þungavettinu og það Nings og KFC líka ég ætla að grípa með mér krispinaut af Nings sem leið og ég búin hérna vel djúbstegt og gott svona leifa sér hans á sunnudeginum erum við skoðum frá að koma sér í gang ég ætla að byrja smá heimavinu því að höfðingin baði orðið
Búm
Þú hérna, hvað er að gerast? Þú ert með eitthvað í Garðabænum?
Já, ég var aðeins að skokka yfir Arnarnes hæðan í dag og
Skokkaður með aðaliðinu á stjörnunni?
Já, þetta er galið
Já,
fyrir mig það Þetta er mjög furðulegt Það er svona vildið byrja á þessu það Það er mögulega maður á leiðinni sem er úlíkalasti maður og var Ég var að horfa hann í Frakklandi núna í haust Það sem hann var, já, mínu viti einn af svona tegum þeirra bestu mönnunum í U19 Nei, hann er vinstri bakurinn, Daniel Freyr Kristjánsson
Sem
er Í Midtjylland Hann er að koma heim og spila hefna, april, maí, júní. Svo er hann farinn, eitthvað annað og lán frá Midtjylland sannlega Þannig að þetta er alvöru biti og hann er bakurinn, hann getur auðveldlega að spila á kantinu líka Þannig að þetta verður forvitnir, þetta er alvöru styrku fyrir stjörnina framme á móti ef þetta raungirist og ég hlakka til að sjá hann, hann er örfættur og fljótur fylginn sér og með góðan fót
Heldur betur, strákar, förum í deildabikarinn þetta er sko Ég ætla nú ekki að fara að afsaka minn mann eða okkar mann Stjáni og mitt lið, sko, þú veist En þessi deildabikar er stórfurðulegur, búið að stórfurðulegu úrslitann á köflum eins og Valur búin að vinna fyrstu tvo leikina með 11-1 í markatölu, hægælduðu Fylki, tóku IPF bara og slátruðu þeim, svo faraði bara á Afísvöllin inn í Laugardalum og steinleika 2-0 fyrir Þrótti. Þetta mjög furðulegt.
Ég vil líka bara með liðið sitt.
Já, ég er að segja.
Punktunni var hann og var einu sem að...
Og þá er það bara ekki liðið þeirra. En hann var reyndar ekki í þessum hinu leikjum, allavega ekki á móti IPF, öðru leiknum.
Þetta er alveg skellur og ég sagði nú hérna fyrst að venni væri væntanlega búin að skoða vel. Þannig að hann sjöðu eitt leik og...
Já, hann búin að vinna Val og Káur.
Já, tapa svo fyrir einhverju mikilillegri liðum.
Já, þannig að þetta er... Það er eitthvað projekt komið í Laugardalinn.
Það er mjög skrítið á Þrótti, en þeir ekki hennar réða ekkit við orður eitthvað geðna. Lét menn og annan heyra hérna fyrir einhverju viku síðan með valsmenn og helvítis kjaftaði, veit ég hvað orðu notaði ekki og það, þeir eru bara ekki sterkar á svellinu þetta.
Ég er bara verið mér að draga undan, þetta eru veruleg vonbreiði sko.
Já, ég meina, þetta er bara Valur í hnotskurt síðastu 15 mánuðina. Þeir eru vinna leikina, þá eru þeir geggjaðir, eða í öllu leikjum.
Svo detta
bara niður. Þeir vinna eiginlega aldrei 1-0 eða 2-1, við erum margótt farið yfir þetta. Þeir vinna bara 4-0 6-0, skiptir engum máli hvort það sé æfingarleikur bestu deildin eða í deildabikarnum. Eða þeir vinna, var þetta bara 4-6-0 ykkur við. Svo bara tapaði fyrir Grindavík í bikarnum í fyrra 3-1 og þeir gera jafntefli við Keflavík á heimavelli, ömulegt Keflavíkulið, þeir eru að bara Íslandsmeistaratitilinn í sumar.
Gera jafntefli við
báðarleikjum.
Já, en ákæmi seinnileikinn í Keflavík, fyrirleikinn á Valsvöllinum. 0-0, þeir eru að Keflavík gat ekkert.
Nei.
Fara svo í Þrótt núna.
Já.
Þú veist, tappa 2-0 með þetta lið.
Þetta, já, ég ætla bara alveg hinskinn, þetta pyrraði mig verulega.
Já, skor ekki. Pyrraði mig undir ekki neitt.
Já, ég veit allt um það.
En ég bara...
Þú náttúrulega brosa allan hringin.
Nei, alveg sama, ég bara brosa út af þér, sko. Þú veist, vitleysinu sem vellur oft upp á þér, sko.
Hvað vitleysa var það samt?
Eitthvað að vera verri, ég gæti bara bara lélegt undirbúrstimbuli á all. Horfðu á þetta lið.
Já, ég var nú
annað... En svo er eftir á móti spurningu bara, það eru leikmælinn í Val, eru þið bara komnir yfir sitt besta? Kristinn Freyr Sigurðsson.
Já. Hólmar
Örn Eyjólfsson.
Það má alveg velta því fyrir sér, sko.
Miðað við það að menn er að tala um líkilmaður, ég veit það ekki.
Hann er 34.
Akkurat, þú veist.
Kristinn fyrir 33.
Er...
Patrik Pedersen 33.
Er hungri geggjað, ég veit það ekki. Eru þeir orðnir og gamlir, er lið orðið og gamalt? Ég er ekki að segja, þú veist, þetta móti er ekki byrjað, sko.
Margir af þessum gæmi í Valsamt hafa ekki unni raskat á ferlinum, sko.
Nei. Nei, ég meina Kitti Freyr hefur unnið og Patrik Pedersen alltaf
með Valgin Ár, hann var á bekknum.
Ég veit það ekki, en mér veist þetta bara skrítin úrslit, en þetta er ekki einu skrítin úrslitin og Þróttur unnur líka KR. Ég myndi að freka að fara í Þrótt, hvað er að gerast þar? Hvernig geta þeir skítapað fyrir IR og fleiri liðum skítapað, sko, og unnið svo bara KR og Val, sannfarandi. Þeir eru ekki að vinna á 1-0, þeir eru unnið við tveim mörgum. Þannig að endi mjög dapurt hjá Val og þeir hleypa spenni inn að riðil sem var eiginlega bara búinn.
Mm. Akkurat.
Já, var alveg hárétt. Fleiri leikir í þessum riðli. Hvað er að gerast hjá IR? Þeir eru búin að spila tvo leiki með 60, unnu framara bara.
Já, og
þetta er ótrúlega.
Ég veit
að þetta er bara mjög vel gert og þeir eru að gera eitthvað rétt að því breiðallinu. Ég heyrði að manni maður sem fór á fram Fylkir í síðustu helgi.
Sem fór 3-2 fram.
Já. Og hann sagði þetta hefði verið sjokkarandi.
Lélegt.
Já,
fram.
Fram og Fylki, bara gæðin
já,
í leiknum.
Já.
Bara yfir höfuð. Þetta var bara sétildarstandard.
Já, mér svona byrjunliðinu fram og Fylki í dag. Þau tökum fram Fylki, við bara klárum það sem Stjáni er að segja. Það eru 22 leikmenn sem byrja í þessum tveim leikjum. Ég myndi segja 12 leikmenn, at least, af þessum 22 eru bara í dag fyrstöldarspilar. Það er bara þannig. Fredd er náttúrulega úrvalsdeildarspilari.
Tiago líka.
Tiago, hann hérna sendir Guðmumak, hann hérna sem skoraði þrenni í gær fyrir Fylki. Þú veist, hérna Benedikt, Ásgeir Eyþórs, þú veist, og það er alveg leikmenn. En stóri hlutur af þessu eru bara þannig að enda er IR búið að vinna núna, Fylki Reykjavíkamótinu, og vinna fram. Og ég segi það enn og aftur, og við veitir, ég er kannski fengið eitthvað sjálfstörnum sem séur á KFA í fyrra, en liðið sem vann KFA í fyrra í þessum úrslitaleik, það er betra á pappirnum, heldur en ég er liðið sem búið að spila núna í þessum leikjum. Það er bara að Mark Ásland er eiginlega nýr. Flottu leikmaður og allt það, en þú veist, eitthvað er það ekki rétt, það er réttur Stjána og þeir eru búin að vinna leik eftir leik og þeir eru bara að berjast í Valum að vinna þennan riðil eins og staðan í dag, í deild, efri deildabikar, sko.
Svo vorum við líka gaggrínað að efstu delda liðin fengi ekki alveg meðlega leiki sko, svo vorum við að tapa bara fyrir betta liðin trekk í trekk sko.
Trekk í trekk og nei, ég veist því, já, gaggrina kannski spiluðu ekki fleiri leiki innbyrðu, svo ég meðist það allt í lagi en við erum bara, en máli er bara, en ég skil alveg að í er vinni þess vegna fram og þessi lið frá 7 til 12, 6 til 12, 7 til 12 í bestu deildinni, ég tel að þau sé ekkit eitthvað mikið betri heldur en bestu liðin í fyrstu deildinni. En ég skil ekki hvernig Valur getur tapað þér í Þrótti. Ég bara,
já, ég átta mikið. Það var alveg hjartanlega sammálaður þar.
Ég átta mikið.
Herru,
en geggjað hjá IR og
virkilega.
Fussu stórt yrði að þeir færi bara úrslita leikinn í, nei, undanúrslita í þessu móti. Það er það stærsta í sögu mótsin, sko.
Hérna, og talandum
Íslandsmótið, telur.
Hérna, þetta er ekki spennandi hérna í Vestmannaeyjum. Við höfum ekki heyrt mikið frá Vestmannaeyjum. Hver er sé að koma ánga, fara ánga en þetta lítur ekki vel út þetta undirbúningstímabil.
Nei, þeir fengu víst ekki færi að á móti Fylki í gær. Tapa 4-0.
Og þeir eru með 1-11 í markatölu eftir fyrstu tólíkina.
Já, ja, þetta verður mjög mjög forvitnilegt hvernig þeir koma til leiks í sumar. Það er oft erfitt að fara niður, já. En ég held að þetta getur orðið löng bið, ég hef sjáðum eigin aftur í deildra bestu.
Já, það er ekki, ég alveg hef, þeir koma ekki 2025, ég hef enga trú því, ekki nefnir ná í fymta sætinu bara í deildinu eða eitthvað svo. Geti alltaf að fara ekki henni play á sig með einhverju stemningu, en þá var nú handboltinn byrjaðar aftur. Það var þeir að spila, ok, ég veit þeir eru í fyrstu deild og móti byrja mánuði seinna og allt það, þú veist, og kannski aðeins minni metnaður út í fyrstu deild heldur en í efstu deild, þú veist, og æfir. Undirbúningstímabilið er lengra, það segir sig sjálft. En þeir eru með þrjá varamenn. Þeir eru með þrjá varamenn, 2006, Birki Björnsson, þetta geggja nafn, Viggo Valgeis, ennþá betra nafn, og Arnór Sölvi Harðarsson. Hafið heyrt þessa gæja?
Já, ég þekki Arnór Sölva, hann var í HK og öðru flokki.
Okay.
Fór í IPVF.
Já, flott. Númerin hjá mér er 28, 31 og 44. Þú veist, ef þetta væri Suárez, Messi og Neymar, þá væri bara númer 9, 10 og 11 eða eitthvað, sko. Nei, þú veit hvað ég meina. Þetta er einu varamenn í IPVF í leiknum. Ólefur Heiðarsson, sem virðist bara, hann virðist ekki vera ná næsta skrifi, hann fer út að eftir hálftíma middur. Hafið séð það áður?
Já, margoft.
Er þetta breytt, hvar eru leikmenn?
Frábær spurning.
Held að þetta lið með þrjá leikmenn á bekknum febrúar á búinn að gera eitthvað, þú veist.
Eða eiga að gera eitthvað sem að þurfa bara að koma 3-4 alvöru útlendingar sko. Og þurfa bara
já, þeim,
Andri Ólafur og félagar eigum að rífa upp veski.
Já, já. Ég bara eða alltaf komast í þetta umspil sko.
En ég meina ég segi kannski með Fylki, ég meina jú, þeir eru efst deild, ég meina þeir eru með Emil Ársmunds Benedikt sem gerir þrænnu, sem Mattías Preistadna, Ragnar Bragi, Ásgeir Eyþórs, jú, Orri Sveit Stefáns, Ólegu, þeir eru með sjö leikmennarna eða eitthvað, og svo eru með Bræðunar, báðu byrjunulun, sína smetta, og það er Rúnar út að hlusta, ávísun á þrjá punkta, þannig að haltu því áfram. En ég meina 4-0, Fylki samt er bara, þau horfðu bara á þessar skýslur, miklu betra lið, já, inn á vellinu.
Já, já.
Og ég veit ekki hvað er að gerast þetta í Vestmann, svo týndi Tryggvi Guðmund Símonnum helgina líka, þannig að það er... Og ég held að kvennalið það er tapað fyrir afturöldingu í handbolta á heimavelli. Þannig að það er þungt yfir Vestmannum. Þyrftum að fá eitt gott gig með Rikka G núna og veist það aðeins að rífið upp.
Heita vatnið að fara og...
Nei, ég meina þetta er bara eitthvað, það er mjög þungt að niður.
Ég tek á Lundanum og finn eitthvað að góða helgi. Þurfum að taka
til að fá líka á pizza 67 kannski þarna, taka eitt gig þar.
Já, já, ég hef gert það að gera nú 2003.
Nei, þannig að þú veist, þetta er bara ekki gott.
Nei.
Og skítapa 4-0 og mér líst, þú veist, kom mæta með þennan bekk.
Herru, förum í hérna aðeins í riðil 3. Það var leikur bara í boganum í dag, núna klukkan 3. Þór Stjarnan, sem var nú svona aðteglisöru leikur fyrirfram, en hérna sem betur fyrir, let maður hann vera á bettsíðum, Já, uppstilling stjörnunar.
Nú, er ekki sett á Þór.
Jú, en, veist, ég vissi bara ekkert, en svo bara þegar maður sá byrnarlegi hjá stjörnunar, maður bara, vau, wow, þá hefur maður átt að moka, sko.
Þjálfari mætti ekki einu
Nei. Þetta voru
bara... Þeir eru að jefna sér þér æfingarferðnagreinlega.
Þetta er
mjög furðileg nálgun, ég verð að segja alveg eins og er.
Tveir strákafættir 2008 í byrjunulegum, þetta er bara bjelið. Þegar þetta er bara...
Reyndar þessi tveir 2008, stjáni það ekki þá báða. Þetta eru strákar sem að myndu spila hlutverk með stjörnunni í sumar og annar er náttúrulega farin í FCK. Þeir eru greinlega ekki að fara alveg strax, hann og Viktor, Daði, Viktorsson hans staða. Þetta er fram. En ég segi sami stjána, er þetta einhver töffara stælar?
Elsti gæinn hann var bara
títur. Nei, menn það er enginn að þú byrja. Þetta er bara einhverjir strákur KFG frá því sumar og svo bara ungir strákur á öðrum og þriða álokk. Og þjálfari mætir ekki. Ég meina að meistálokkurinn eru pottetur á æfingu í dag.
Það getur verið.
Og þetta er Þór Akureyri sem er hörkuli og þetta átti að vera 50. Voru þið bara svona hræddur að tapa þér í fyrstu heildali? Rétt fyrir mót. Því ég held að Þór hefði unnið og þótt er þið mætt með liðið sitt sko.
Já, en af hverju bara mætt,
þeir voru að spila við einhvern æfingarleik úti, úst,
hvernig já, það er já, margir dagar síðan
sko. Já, ég við jökull að bara svara fyrir þetta.
Já, ég myndi fyrir mér
að líka fyrir þá að komast í undanúrslit og fá alvöru leiki fram á móti.
Já, þetta verður bara geggjaður, verður með 15 stig eftir fyrstu 5 umferðirnar. En þið vitið hvernig ég lím heili, ég gleym engu. Ef það verður 1 stig eftir 3 umferðir og þá verður ég að fara ræða þetta. Ég skil þetta ekki.
Fyrsti leikur í Víkinni.
Veistu, ég að spila í B-deildinni, ég legg alla og slá að, veist, ég bara sé spila allir sem eru klárir. Ég legg alla og slá að vinna þetta, skiptir rosalega máli að fá auka leikina þarna í restina.
Já.
Og líka
já,
bara Þetta er bara, ég meina þeir eru bara að henda basically frá sér riðlinum. Ég meina þetta er fyrst deildarlið sem spila á móti. Það eru tvö efst deildarlið með mér riðli. Hvaða lið eru það?
Þeir eru með, þetta er náttúrulega Þór Akureyri, þetta er síðan KR. Og já, KR stjarnan.
Og já, svo eru eitthvað liður efst deild.
HK.
HK, ok.
Nú erum búin að kasta þessu frá sér.
Bara jafntefli við KR, þá var þetta sennilega farið.
Já.
En þeir eru góðum sem ágætis leik og það var hitt í bóðunum og vel mætt
Já, þetta er ungi ferski strákar Þetta tapar samt 5-1 á öndan
Þannig að Snýstum það að skora mörg
Já, þannig að ég Þú veist með hvernig þetta eru fáir æfingarleikir Stjáni var hrifin En hann aukvöldlega greinilega Hann kom með eitthvað nýtt í fyrra í stjórnulegi og það var allir mjög hrifnur að þið Og þessi alltaf hvað mamma sér
Já
Hún er ekkit eins og allir, sko. Skilur við,
Nei.
En frábær ítöfundur hann ætlar ekki að vera allir heldur hann fer í æfingarferðina langt undan öllum hinum hann mætir ekki deildabikarinn með annan flokkin hann er kannski að kúka eitthvað sem bara enginn hefur séð Já. Svo skilur það kannski bara titlinum í haust
það getur vel verið það verður tíminn að leiði ljós herðu
Þórsarði tökum það ekki á þeim þetta er so far, geggja undir ég talaði um daginn, kannski ekki vola margir erfiði leikir fram að þessu, en nú er þeim með 10-2 á móti Njarvík og stjórnun og þeim er drull saman hvað lið stjarnamætti með, þeir unna á 5-1 unnu Njarvík líka 5-1 útivelli, unnu Mike 6-2 og Káa, þarna fyrir Jón 3-1 eða eitthvað, efengarleik vinn alla leikina sína þeir eru líklegir, Þór Káa er bara úrslita leikur í svo riðli, þetta er bara þeir eru alveg líklegir til að fara undar úrslita
Káa er mætti með aðalið
það er 100% Við ætlum okkur þennan titil, við hendum Reykjavíkumeistara titilum frá okkur.
Ja, þið sturtuðu honum niður.
Sturtuðum honum niður.
Káa, Skyin voru að spila helgina í reyðli fjögur í A-deild. Káa vann 2-1 Ásgeir Sigurgeirsson með bæði mörkin. Er hann kannski bara nýjan hjá Káa í sumar sem hérna á eftir að springa út?
Já, hann getur alveg, ef hann er heill, hann er bara aldrei heill. Það er vandamúlis. Þegar hann er fitt þá er þetta með betri sendurinn deildar og það er klárt mál. Hann nær aldrei 10 leikjum í röð, ég er bara mann ekki eftir því. Það er afrek sko
Elvar Árni, 10 leikir röð, toppstandi Ásgeir Sigurgeirs, 10 leikir röð, toppstandi Miðjumaðurinn á það, hvað heitir hann, Íslendingin?
Daniel
Hafsteinsson 10 leikir röð, toppstandi, Hallgrímur Mari, toppstandi Á getur Káa alveg bara sinn topp fjóra sko En svo Stjáni segir, það bara er aldrei þannig Og í þessu leik enda eru reynu fleiri þegar að skæja einkist í 1-0 Og lætur eitthvað reka sig út af
Arnór Smárason
Já, fáttján heimskuldi deildabikar í fyrri áleik og láta reka sig út af 1-0 yfir Og þú veist eitthvað tvö spjöld á þrejum mínútum eða eitthvað.
Mm-hmm. Fyrsta marki á Henrik ég komið hjá Skaganum, Henrik Harðar.
Leildur Skagan í Skaginu, það er sem aldrei tapað þessi leika 11 á móti 11. Þannig að Káa lítur ekki nógu vel út, en móti ekki byrjað.
Já, já, Vikes með Þælan Sigur á afturheldingu 4-1.
Sáuðu þið markið hjá Valdimar Ingimundur sinni?
Já.
Ná, ég ætti að segja
það. Það var...
Alvöru
efstu hildu
Alvöru, ég eitthvað hans með nú að Maggi mál og alveg setja smá pressu sko. Þú ert ekki kaffibóða að nú spilar á móti Víking En þetta var geggjað mark
Sturlamark
22 sendingar, allan var öll og endaði með marki Sturlamark Besta liðið á Íslandi, það er eitthvað eina liðið á Íslandi sem getur skorað svona mark, það er bara þannig
Sammála því, herðu
Já, 22 sendingar, já
Og virkilega góðar mark, það var bara vel gert og hlaupin og allt, þú veist Þetta sem Rikki gefar innlegi létti á sínum tíma Arna Gunnlaugs tók lengra
Það er alveg horfitt
Það er bara þannig
Eru FH-ingar halda áfram góðu undirbúnins tímabili hjá sér þeir vinna vestra 0-1
Það er hitti í Akranum Vestri jafnar með bara steypu marki, það var dæmt af mark Andri núna jafnar á 90. mínútu eins löglegt mark og að verður
Dæmt af
flaggaði.
Já, gamla
þeir góða langstóð. Þeir voru bara konur í línuverðin, sko. Og hérna, frændiðin hann á flautinu sem að þú var að dæma höfður í sumar, man ekki hvað hann heitir, útlendingurinn.
Já, það var hann á flautinu.
Hann misti tökin og þetta var bara, það var bara löglegt mark.
Maður hefur heyrt það áður.
Já, hann bætti þess að dagins eftir ég leta hann aðeins heyra
það. Já, já, en þetta var... Já, stór sigur fyrir að fá þeir nú eru búin að vinna tvö lið í bestu
deildinni og fara í undanúrslitin. Þú veist,
ég bara að spila í betri deildinni þannig.
Það þeir já, Blikarnir reyndar unnu góðan sigur, það kannski það næst en það já, þeir eru líklegir í undanúrslitin að fá og gott undirbúningstímabil og þeim, það alveg klárt.
Talandi það Blikar eftir 3-1 tap á heimavelli gegn FH í fyrstu umferð þá Funduðu þeir sig í leik nummer 2 í riðlinum, Unnu Grindavík með 4 mörkum gegn engu og svona það helsta. Strákurinn hjá Stjána, Dagur Örn Fjellstedt með 2 mörk og auk stóðsendingu. Þetta var helviti góður leikur á stráknum, Stjána.
Já, fínn. Og Aron Bjarnar byrjaður að borga tilbaka.
Þið Aron Bjarnar spilaði þá hvar?
Hæri kant.
En Dagur
vinstri. Og Jason var ekki með, þannig að... Hann þarf að nýta alla mínútur sem hún færði í þessu liði, það bara hann,
jú. Betur, það geggjað, það mikið með þetta.
Já, takk. Þannig þetta var bara fýll leikur og Grindavík. Ég voru ekki merkilegir þessi útlendinga sem að Mike fekk og skoða
það. Nei, enda var ég ekki að taka á sjálfur.
Nei, þeir voru ægipirlega liðið.
Já, ég, svo, þeir eru tekur
í... Þessi Turkus og Ramos og
Hæri Kampmann. Þessi Jón Júlíus í toppmaður, ég held að þetta sé í gegnum hana því að hann var að senda mig og ég meina þeir eru tekur í gegnum eitthvað sem er vel tengd og er að hjálpa þér.
Ég skil Hassan-kupin, þessi gæjar, Jesus.
Já, og tekur þetta allt í einhverju söm umbarkaristöðuna að þá er þetta eitthvað neginn svona, veist, þú fær 2-1, finnst mér, maður hugsar það fyrirfram.
Þannig ég veit ekki. Þeir þyrst að fá svona 15 fyrir yttir að þetta væri eitthvað valjú í þessu sko.
Já, alveg ég veit ekki hvað hérna.
Hann er samt með ágætis prófíli sem þessi Jósef Krasnarit sko, gat hann ekki teldur hann?
Djúpi
miðmann,
hann er allt í lagi.
Já, já, svo geta menn bætt sig fyrst í leikur hann að og móti breiða blík, þú veist, ekkit auðvildast í leik kannski að byrja og auðvitað er bara að brasa á Grindavík og þeir ræfa hér og þar væntalega finnst mér þess að, þú veist, það býr enginn annað staðanum og þetta mjög skrítið hvernig nákvæmt hann haldi utanum þetta og ég held þetta gæti orðið djöfulli strempið hjá Grindavík í sumar sko, bara út af öllum svona ytri aðstæðum en veist, þeir halda sig alveg í deildinni en ég held að vera aldrei meir en það í fyrstu deildinni, ég held ekki sko en þeir eru mágætt slið en Blikarnir, þetta var góður sigur og Breiðablik þetta var náttúrulega ný byrjar og allt svoleiðis en það er engar afsakanir í þessu og tapaðan illa fyrir FH og mínum að þið, þú veist bara slakir í seinna áleika eitthvað bomba boltanum bara eitthvað fram sem hefur ekkit sérst þar og mér ást þetta gott svar koma að vinna 4-0 þú veist að þeir þurftu á þess að halda það er bara þannig
Herðu, Ómar Só heldur áfram að dælin mörgum fyrir leik
Það er hljótt að vera komið tilbúði
Sóe, kvöldum hann í breiðoltinu, efra breiðolti
Nei, hún segir Ómar Só
Við kvöldum hann Sóe
Það er ekki réttu framburur
Hann fór bara til Dallas og setti fjögur í andliti og herði snævari sem er bara fullur í pottinum eitthvað og horf á manni og nætið sko.
Já, en skulum ekki vann með þetta dragan Þetta lið hjá Dalvík í gæri var arfaslagt sem var inn á
verðin
Þannig að ég held eitt að koma 4 útlendingar og ég veit að sá meistar að vera engar ágjur að þessu. Þannig að meina að Dalvík haldi sér uppi. Ég held að veri gríðarlega erfitt fyrir að það halda sér uppi.
Aldi líka.
En ég vona að þér gera það. Það verður erfitt að fara þarna fyrir liðin að spila, alla hana í fyrrumferð.
Já, já.
Það er ekki auðvelt að spila þarna og þegar þessir útlendingar þurfa að vera góðir. Og
þá er ekki eitthvað lána líka frá Tóru og Káa eða eitthvað.
Mér er að reyna að fá hann Kára Gauta sem þarna frá Káa. Hann spilaði mót okkur daginn í kjarnafæðismótinu. Var allt í lagi, spilaði fyrir áleik, en hann greinilega ekki kominn, það greinilega eitthvað en ég held að Kári verið ekki liðinu að Káa, hann veist það líklegt. Þannig að þeir þurfa hann og útlendingarnir þurfa bara að vera góðir, ég sé bara hvernig þessi leikur fer, þetta væntanlega á Dalvík þessi leikur.
Já, já,
það var það. Og 0-5 þessi liðir í sömu deild, þú veist, það er bara þannig, þú er kominn upp í deild fyrir ofan, þá ertu bara til að lifa þar. Og þeir eru ekki að gera það núna, en það er svolítið í Dalvík, ég var aldrei að fara að gera neitt í þessum deildabikar, sko. Þannig að við skulum sjá þeirra móti byrjar. Kannski taka bara leikni í fyrstu umferð 3-0, kem ekki tórt. Eða var að spila móti hvora öðru. Þú veist.
Það geta alveg verið.
Já, þú veist, það var bara svona típist. En leikni líta vel út núna. Hverju voru þeirra rúlega yfir daginn?
Ég gerði jafntefli við Víking 3-3.
Víking. Já, jafntefli við Víking. Já, það er mitt. Og rúla sögðu hennar leik 0-5, þannig að þeir eru...
Fínum stað.
Eru á fínum stað.
Herðu, heldur betur... Þungavíktin heimili íslenska fótboltans, það er nú bara nákvæmlega þannig. Við ætlum að fara hins vegar til Englands. Var spilað þar að sjálfsögðum helgina. Stærsti leikur helgarinnar var klárlega í gær, seinnipartinn í gær þegar að Manchester City tók á móti Chelsea. Við byrjum bara á deginum í dag. Var að klárast núna bara fyrir skömmu. Leikur Luton og Manchester United. Rasmus Højlund skoraði bara eftir einhverja 39 sekúndur eftir snembúna jólagjöf bara strax í febrúar. Ég veit ekki alveg hvað fór í gegnum höfuð á Amari Bell en hérna þetta ótrúlega bara með ótrúlega sem ég séð. Hann bara tíjaði bara upp hlaupaleiðina fyrir Rasmus Højlund.
Þetta var eitthvað galnasta sem ég séð. Það var ekki svo eitthvað press á honum.
Það var ekki press á honum.
Nei, bara var ekki vagnar.
Og ekki það hitt í kringu síðan neitt.
Gleymd að hitta upp eða eitthvað.
Þetta ótrúlegt.
Já, þetta var erfið fæðing samt þrátt fyrir að vera komnir í 2-0 eftir 7 mínútur. Þá var þetta Luton er bara nýjast Luton á þessu liði sem kom upp. Þeir eru bara að spila besta fótbolta.
En þeir eru bara langflest í inn. Þeir voru bara hættulegir. Hann náttúrulega hann að spila frábærlega hann hérna Charles Barkley
og Carlton Morris.
Já, og mjög góður sem leik.
En, og Lokonga, Lokonga.
Hefði geta skorað, þú veist. Þetta var alveg jafn leikur. Luton aðeins meira
með boltann. Jónar fékk samt fullt af dauðafæri.
Já, þeir fengu svona 10 algjör dauðafæri.
XG281 sko, það hefur verið svona 4-5 mörg.
Það var bara ótrúlegt hvað þeir fengu á færum og hvað það var og ég meina mér sýndist það að fara inn á boltinni á Barkley í restina. Það skallaði henni í slóna. Það er bara þannig og ég með það hefði bara verið alvöru högg fyrir þenn hæg. Og þá maður hugsaði bara í skoruðu 2-1. Ég var að horfa með tveimur góða mönnum á hana leik sem var búin að taka vel af sér, bumbun eins og þið tveir. Og hérna, mér sýndist þá boltið verið inn. En ég sagði við á bara Luton, ef þeir skora 2-1, þá verður þetta vesinn. Og fórum að rifja upp Galatasaray, FC Kaupmann og Höfn og margar svona leiki í vetur. United byrja vel og svo bara komaði liðin í leikina og
Onana náttúrulega bara heimskur það er ekki
slókist. Onana bara í ruglinu, Harry Maguire ákveður að reyna að gefa þeim síðan jöfnunarmarki fyrir hálfleik með að taka einhverja aukaspyrna. Þú veist, þetta er ekkert sem þú sérði í atvinnum hann á fótbolta. En síðan bara, þú veist, Garnaccio, ég meina hann ekki geta gert fjögumörk í þessu leik. Og Bruno Fernandes, hann er ekki svipur og svo.
Nei, hann var
hann er bara ekki búinn að spila vel. Hann skorar aldrei og leggur aldrei upp. Hann alveg hættur því.
Ótti aukaspyrnu, það var
bara slakur og Højlund er bara besti maður í United og ég meina svo er að fá sig kulum og Casemiro átti að fá rautt. Það er bara þannig. Ég ætla að vera sammála Rósant Birgisni þar þótt að hann hafi kannski farið aðeins og hart í það í dómara því að þetta var sanngjarn sigur á endanum. En Casemiro átti að fá rautt. Þetta var pjúra gult spjald þarna á 40. mínútu fyrir hálfleik.
Mjög heppinn.
Þetta tók að nota í hálfleik. En sigur er sigur og þetta var mjög mikilvæg sigur. Núna Tottenham tapaði í gær. Við vitum alveg að Villa mun tapa fullt af stigum og þetta er fjórði sigur röð og program United fram að City sem er hann í mars að það lítur þannig út að þú veist, við hefur gengið á liðið núna þá eiga að klára þá leiki og þennan urður að klára og gerðu það. Ég ætla bara rosa að vera að klára þetta en er átt að gera það með meiri bravur.
Já, já, en þrjú stig, fjóru sigur röð og United 5 stigum frá fjórða sætinu. Herðu, tökum bara stutt leikurinn í dag. Þegar að þú ert í næsta sæti og ert að berjast fyrir lífiðinu þá eru þetta alls ekki gott að vera með mannum svo Mason Holgate og hans gáfur
inn á vellinum. Millinarmið, heitir hann Mason heilalausi Holgate?
Já, já.
Og kom hann ekki í glugganum með það?
Jú, fekk
lánaði frá Everton. Lánaði frá Everton. Létt reikast út eftir 13 mínútur og þá var þetta erfitt.
Fyrir?
Bara heimsku.
Já. Ég sá það ekki, sem betur
fyrr. Pjúra heimsku.
Það er hún eitthvað ammeri í orta þennar leik, sko.
Já, já, en svo var þetta bara að komast í 2-0 búin að notti og svo King Welbeck og...
Ekki samt gott að vinna 0-5 útöfell.
Það er mjög gott.
Mjög gott.
Þegar Aston Villa var reyndar að gera það líka, sko, á móti. Það er búin að tapað 0-10 sístu tveimur heimaleiki.
Ótrúlega þetta lið, sko. En þú getur ekki látið rekað út eftir
12
Herra, við þurfum ekki að eða fleiri orðum
Nei, bara Brighton eru bara flottir og ekki spurning.
Förum á Etihad völlin, strákar. Manchester City 1, Chelsea 1. Raheem Sterling kom Chelsea yfir með fínni afgreiðslu. Var sultu slakur, ískaldur í klára færið. 1-0 í hálfleik. City tók síðan svona hægt og bítandi yfir og það var síðan Rodri sem að jafnaði metin á 83. mínútu. Sko, þó að Manchester City hafi verið 71% með boltan og eitthvað þannig. Mér fannst Chelsea samt alveg eiga þetta jafntefli skilið.
Ég hef voru alveg fínir fram á við og City var eitthvað okkur mikið að döðafærum. Holland, þegar hann klifrar hann þegar hann flýgur hann og skallar hann yfir.
Hann sjálfur var bara með 1.81 XG, sko.
Já, já, hann
Við þetta er að hvað að segja mér að ég var að lesa og svo var að segja mér áðan á strákarnir þannig vaðið svo leiðis í færi múlið, ég sá ekki leikinn, ég var flugi
Framan að leik sko, já, svo komum við þetta í seinnjáleik en þetta Chelsea, þú veist aldrei hver að fara frekar en frá hérna Brighton eða Sheffield United sko en gott stig fyrir pokkaran og setur smá hérna, ég held að hann alveg fengi skeiti frá Klopp og Arteta í gærkvöldi sko það alveg klárt mál.
Já, en bara þetta var líka síðasti leikur Chelsea fyrir bikarúrslíkin sem eru næstu helgi.
Já.
Skiptir alveg mál náu einan punkt. En þetta dýrt ég tala
Já, hvernig City fær samt ekki víti í leik mér hulinn.
Já, ég reynt að sammála því.
Sigga Helga líka.
Já, þetta var bara galið.
Allavega aftur að fá eitt ef ekki tvær vítaspyrnur.
Já,
Sigga Helga og veit meina það sé allt gert til að færa Liverpool titilinn.
Já, því að Klopp er að hætta.
Já, þú ert reyndar meina það líka. Reyndar kannski komin á 2-3 í gær þegar þú byrjar að skrifa eitthvað svona sem að, á nokkri sendir mér er ekki aðeins að fá sér sem nei, held sér alveg hætti því
með hvað, með þá
þú er bara átt að menn heyra þarna tjáttun okkar ekki á Twitter þú lést það eða sig sko
já, það talum við hérna
vildi meina það að þetta er rétt að liðbóltitilin þú ert ekki svo eini
nein Ég held nú samt ekki þó að maður sé að segja þetta kannski eitthvað svona meira grínu
Nei, það er engin dómar að spá í það þegar City og Chelsea er að spila hvort að Liverpool er meistari eða ekki Þótt að púlarnir hefur rausmála félagi myndi alltaf halda það ef að vera í þeirra átt sko. En það er bara ekki
þannig Mér var bara City ekki að skila að vinna
Nei, dómarnir er bara lélegir á Englandi Það er bara þannig
Og íslensku dómarnir fóru og kíkti í Stockley Park
Þegar kannski Newcastle eftir, bara vítaspirnum sem var dæmt þar til dæmis tók 10 mínútur að skoða það, þetta er náttúrulega bara dóngjastlega, þetta er náttúrulega bara, þetta er lögreglumál þá læsir þess að menn inni, litlar hún opið skilur allan sólurringin þannig að en ég sagði á föstudaginn, Chelsea má ekki City má ekki dropa mörgum stigum það er ekki það mikið eftir á mótinu, Liverpool eftir að vinna flesta sína leiki og nú eru þeim eitt í sínum höndum
en mér líður eins
og, Nei, ekki,
mér Núna, Kevin De Bruyne er ekki að besta deginu sínu sem var ekki hann í þessum leik og þá gengur sitt í liðinu verð
Já
Þegar hann er inn á
Besti sko. Miðjumæri í heiminum, þannig að það segir sér sjálft Hann þarf að vera á deginu sínum Arsenal gengur líka miklu verð þegar Ødegaard er ekki á deginu sínum Ødegaard meittist aðeins Tók hann smá tíma að komast í gang aftur og hvað gerðist? Þá fór Arsenal að droppa stigunum sínum Nú er hann bara aftur hann besti leikmaður Þau voru besti maðurinn þar að delivera En ég, en svo er eitt bara sem verið að munna Og ég ætla að vera, þú veist, hryggja stjána Fyrir pókerinn í kvöld að Það hefur ekki lið unnið Ennsku úrslildina fjóru sinni mjög röð
Nei.
Ég held bara Ég bara skítrætti fyrir hann stjána og fleiri að það verði heldur ekki núna Ég heldur eftir að klikka á þess Sitt í núna, mér finnst þeir ekki jafn svona Rosalega gráður Og þeir hafa verið hinn
Já.
Og liði prassinn líka bara þau eru að vinna svo sannfærandi að City bara, þú veist, þetta setur alveg verið press á það
Hérna, förum frá Etihad-völlinu frábæsti hjá Chelsea tökum ekkert af þeim en tvö töpusti
Alveg töpuð
hjá City Hérna Burnley 0, Arsenal 5 síðustu 5 leikir hjá Arteta í deildinni 5 sigrar markatalan 21-2 Ég ætla samt að spyrja einu Sko Vincent Kompany eitti 95 milljónum punda svona í net spend fyrir tímabilið og hann býður upp á þetta lið eitthvað lang lélegast og ömurlegast að Burnley lið sem ég man eftir síðan að úrvalsdeild bara af öllum liðum sem hafa spilað í úrvalsdeildinni hann ennþá í starfi, hafa búið að reka alla aðra af hverju hann ennþá í starfi stjáni
Já, það bara eitthvað, þessi eigendur hann bara með traust þeirra og það, mér sýnist það ekkert að breytast þá að búið að reka, myndi halda Síðan, sko.
Hann kefti James Trafford á næstu 18 milljónu punda
Já, ég hefði borgað 18 cent fyrir hann
Þetta segir okkur bara það Þetta margt sem þetta segir okkur Fyrsta leið, eigi þið tveir oftar hlust á mig Og þú ert nátt að búa til einhverja klippur og þetta er enda er þú kannski geta komið þær núna Þegar við varum að tala þetta fyrir mót Að það, í öðru leið, það er ekkit eitthvað sama sem er ekki að vera stórkostlegu leikmaður og stórkostlegu þjálfari Og í þriða leið, þá bara outcoacha Flestir þessi þjálfarar í þessari deild þeir outcoacha Vincent Kompany að því að Roberto Di Serbi eða gæin sem að þjálfa Úlfarnastjóni mann ekki nefna á hann en ungur þessi gæjar eru bara búin að vera innan einhverju skrifstofu að spá í þjálfun frá því voru 7 ára skilurðu, eða 13 ára, gátti ekki til fótbolta margi hverjir svo ertu með eldri gæði eins og Klopp og Guardiola og eitthvað svona sem eru voru búin að þjálfa hrikalega lengi sko. Þú veist, sem voru í fótbolta og sem er góður og það er síðri hinir gæðarnir sem kompani ég segja að ég var að berjast við veist, þeir eru bara búinir að vera einbeinsar því kompani er bara einbeinsar leikmannaferlinum þangallið fyrir 2-3 árum síðan þá fer hann að vera þjálfari alveg eins og Frank Lampard, alveg eins og Steven Gerrard alveg eins og Ryan Giggs Michael Carrick þannig að minna mittlesbúri geta hefur ekkit geta unnurreindar lestir í gær en þú veist, og bara fullt af fleiri leikmannum þessi gæjar, þeir eiga bara að, þeir eiga í fyrsta lega að fara þjálfi ensk úrvalsdeildinni flesti hverjir, þessi stóru ferla, þeir voru ekkit að spá einu öðru þegar voru að spila að þá bara ert ekkit að fara að mæta þannig á árið 2 og 3 og outcoacha þessa gæja og hann er bara outcoachaður leik eftir, þið sjáu þetta ekki fyrir tímabil, en þið sjáu þetta núna og er líði eitthvað lélera, heldur en Luton eða Rottinga Forest eða eitthvað
leikmannahópurinn, ég
með þeir rústuðu fyrsteldin í fyrra, þetta er enn skúrasteldin og þetta er ævintýralega slægt þetta er slakareldurinn í bjóst við sko, þú veist en þeir líka bara skítapa leikjun en ákvæðu svo gert alveg, voru ágætur á móti Liverpool daginn, en heilt yfir bara Sheffield United og hérna Burnley, oftast er þetta eitt lið eða er eitthvað sem er svona ævintýralega slægt, en nú er það tvö og þetta er bara mjög slægt og ég veit ekki ég held að vinsir kompari gæta lorði fínn þjálfari, en ég hef alltaf sagt það, ég held að sé ekki besta byrjun að byrja þessari deild sko.
Hann er ekki búin að þjálfa í Belgíu
ég veit eitthvað aðeins með andelegt og svo hann eitt ári í Börnlegin auðvitað átt hann að halda áfram með Börnlegin síðan, ég er ekki að segja það en ég er bara að segja það, en er samt ekki með reynslu nýða
Erum, förum til Brentford Brentford 1, Liverpool 4 Liverpool hæg held að Brentford liðið í þessum leik þó er hafi lent í svona smá erfileikum því að hvað var það ekki, Diego Jota, hann fór út af meittur Curtis Jones líka var það ekki í fyrri hálfleik hann tekur Darwin Núnes út af í hálfleik sem segir okkur að hann hlýtur eitthvað að vera tæpur því að hann var nýlega búin að skora
hann var tæpur
á, það með hérna eins og Klopp sagði líka eftir leik þetta er svona blendnar tilfinningar en Liverpool vinnur þessa leiki og þeir gera það oftar en ekki samfærandi
þetta var bara mjög fýtt síður bara Þórtir Hörkulíu hefur valdið Thomas Frank hefur verið hausverku fyrir Kloppara nú þetta var bara virkilega stór sigur hvað þá við ljósi síðan úrslitina á empty hat setni partin í gær
þeir voru sniður að koma inn í hausinn og hvað heitar hann, Thomas Frank hann geti mögulega að fengi lífbúldjópið í haust rétt fyrir leik og heiðar er smána félag að kunna þetta en og ég heyriði í mínum mönnum ég geftar í Cairo í morgun það var, við tókum símafund og það er ekki sátt þar allt í hún og hann mættur þeirra maður kaftinni er að mættur bara aldrei léttari fyrir og skoraði bara að lagaði upp þurfti ekki marga mínútur en hann hafði ekki spilað í Afrikukeppni þannig að það munar með sem menn þeir eru bara góður í siglingu og eru að fá sala inn og þeir eru með Luis Díaz og
við erum klára hjá Núnes
geggja mark og svo er Gagpo hann líka og nú að Núnes potið ekki mikið en Jóta er eitthvað frá það munar það að þeir fá bara salinn og þetta er ekki það margi leikið sem er eftir og þeir eru búin um Arsenal
með Evrópudeildin getið flækst fyrir
nei ég held hann fari í bara hann spilar ekki öllum bestu mönnu þannig að ég að þeir eru í mörgum keppnum og úrslitaleikur næstu helgi en maður veit ekki en ef Klopp er góður einhverju þá er það að ná svona sigur rönni og ég meina hann var næstu búin að vinna ferðnuna fyrir 2 árum sko
Hann getur ennþá inn í ferðina.
Ég segi að það er alvöru ferðina og ég veit að menn eins og Reynir Elís gleyma því ekki.
Herðu, förum á St. James's Park í gær. Newcastle 2, Bournemouth 2, Bournemouth komst tvisar í forustu og væga sagt ósáttur Andoni Iraola, spænski stjóri Bournemouth með dómarna í leiknum.
Já, hann hefur svolítið til síns máls. Ég hef ekki hefði mikið frá Sörens og félögum að
það var aldrei víti
það hefði bara geta ekkert
nei, það var aldrei víti
nei, þið skoðu þetta ég var með þetta í símanu sko. Þið skoðu þetta þetta voru svona 7 mínútur þá dæmda bara víti
ótrúlegt
ég finnst að lefa ránstöður og svo bara í öðrulega þá bara byrja hann að rífi hann fyrir utan teg og mér alveg samvægt að dotta inn í tegnum hann byrja að rífi hann fyrir utan teg og finnst að hann Þið skoðu þetta, skoðu þetta, skoðu þetta
Þetta er 30 sekundar að skoða þetta
En það er sem ég tek út úr þessu bara Stjáni tók nú hennan Spánverja titt eins og hann kallaði hann ótt þarna hjá Bormóð og raunaði yfir hann hérna á sínum tíma. Ég vissi aldrei hver þetta var, þannig að ég gat ekki tekið undir það sem betur fer, því hann heldur betur búin á sokkan. Þeir bara spilaði skemmtilega þá fótbolta eins er deild, þeir alltaf í leikjum og svo í hinn áttina hversu lélegir eru Newcastle allt
við orð. Umulir.
Hvað gerðist? Ekki var að kenna
hverju meðislum. Eftir fokkuð þessu meistaradeilda dæmi upp, þá var bara ekkert gengið.
Hérna, þeir tóku bara hérna, hvað var ekki, PSG 4-1 eða hvað er meistaradeildinni og bara geggjaðir unnu United og City í deildabikarnum og munið fyrsta leikinn í deildanum og darst á vinnur, 6-1.
Já, líka stóra dæmi í þessu.
Það er stóra dæmið.
Það er að Nick Pope er ekki í markinu, sérst nú bara fyrsta markið.
Já, já, það er samt.
En þú, það er bara gríðarlega munur.
Hann spilaði
einhverja nokkra leiki.
Hann fór snemma. Svo að við lendur haldið meðslu, menn það er engin afsökun í dag. Þeir eru alveg með fínt byrjunlega og þeir eru bara leik eftir leik arfaslagir en það gleður hjartaði mínum góða vini Rikka G. Hann gleymir ekki.
Nei, ég óskaði málsins versta.
Ég veit.
Herðu, talandum aðila sem er í smá brasi. Það var light í Nottingham Forest vestam í gær. Nýju gulspjöld, eitt rautt, Callum Phillips lét reka sig út af en Nottingham Forest vanlega leik 2-0 Avoni og Callum Hudson-Odoi í
Hudson-Odoi
síðan er góður
hann er bara fýtt leikmaður
er langa með stóðsendinguna en það er farið að loga undir rassinum á David Moyes í sætinu
ekki vill hann meina það hann vill meina alltaf í fyrra voru eru fallbart á sama tíma nú voru bara með að deild þeir eru ennþá í Evrópudeildinni í hvað 16 úrslitum unnur riðilinsinn hann segist þeirra bara pól ég mani hvort sé hann í þá í bíkarðum
en lélegustu kaup gluggans staðfest Calvin Phillips
nú ætli ég að veltaði upp það er stutt í landsleiki síðustu vináttuleikir þjóðana fyrir EM er bara eins og marsklur það er ekki ekki klukki hvor ætla hann tæki Calvin Phillips fram yfir Kobe Mainu
Kobe Bryant nei, ég Kobe er alltaf inni það er bara galið annars missaði hann bara
Já, en heldur að velja Kalli fyrir þessi hópinn?
Ég bara trúi ekki.
En af hverju ætti hann að gera það?
Þegar hann hefur alltaf gert það.
Hann er ævintýrlega lélugur.
Hann er alltaf gert það, hann er bara sér búin að sýta.
Hann er alltaf að spila fótbolt í meir en tvö ár, sko.
Hann er alltaf verið í hópinn samt, hann er ekki búin að spila með sýtt.
Nú
er hann að spila.
Hann skilur að kloppa, neða peppar, hann hefur verið mikið að nota hann, sko.
Maður Þorkell Máni tala
alveg ómat frá eins og margir lífsleikmenn bara
ég myndi setja sigurinn í þessu mál á Þorkell Mána hann var búinn talin að gæja upp hann var búinn í byrjunum að maður í landsliðinu í 3 ár sko
margir, þetta nú ekki fyrst skipt sem eitthvað leikmaður hjá Leeds í overhypaður
nei, en, þú veist, það verður mjög spennandi að sjá hvernig hann velur þetta og hvort hann verður valinn en hann fari rautt í þessu leik reyndar vildi Mósari meina það, hann væri búinn að vera góður í þessu leik að orðin eitthvað Vestam í ævinn til öruglu núna og þótt að Mósarni segja það þá þeir gefi ekki enda alls að sjensa þeir þurfa að fara að vinna leiki en ég held að sé ekki í einhverju brjálaðaslega heitu sæti en að það er að fara að vinna leiki
Herðu, Stjáni við svona vorum að velta í fyrir okkur hvort að er þið eins tottenamlegt og gæti orðið að tapa á heimavelli fyrir úlfunum sem þið síðan gerðu þetta
Já, þetta var
Það var eitthvað ég sem sagði eitthvað að Tottenham myndi sennilega tapa þessu leik
Þið sagði undir í hálfleiku
Ég sagði það, ég myndi vera örglum flóttið undir í hálfleiku Það var 1-0 í hálfleik Og ég hafði tapbólum, þið voru ekkert að ræða
Þessum Petrónið Setna marki hjá Úls Ég tímamældi þetta, vildi það vera 11 sekúndur Frá því að þeir lögða stað Úttu bolti og komið neti innum minn Það er rosalegt, þú veist þið, Petró litli netu Það er alvöru leik
Ronaldo strákað það bara
Júl, eru þeir með mikið að leikmann
Já, já En eins og Bruno var að spila þá startar hann ekki, hann startar alltaf og Ronaldo startar alltaf og réttur ykka en ég kallaði þetta að þetta var enn eitt kallið að Tottenham myndi ákvörð að klikka þarna og fyrsti leikurinn væntanlega í vetur sem þeir spiluði með 4 bestu mennina sinna frammi
og vinna ekki
Nei, nú heimaðallum og dúlunum þeir urða að vinna inn að leik þetta var síðasti möguleik að hanga í 3 efstu en í staðin eru þeir bara komnir í alvöru baráttum Champions League sæti sko og ég held að við United menn munum alltaf enda fyrir ofað þó ég eiginlega pottutur á því
Herru, það er
veistla
Já, þetta er bara típist óttanum að tapa þessu leik sko
Það er athyglisverður leikur á morgun strákar það er Everton Crystal Palace spurningur þá Roy Hodgson verði búin að ná sér átti ekki að fara að reka hann, svo veikist hann fyrir upp á spítala þeir þóra örugglega ekki að taka í gikkin þegar þeir höfðu hann að styðja hann, ég veit eitthvað sem að fara að stýra þeim á morgun, sennilega ekki
Stjáni svaraði þessu nú rétt þarna á föstudaginn þessari spurningu, þessi tveir kótsar sem þeir eru þarna báðir á morgun að þjálfa í topp 10 við flestu töpin.
Já, ég meina ef
að Everton tapar á morgun
bætir aðeins við.
Ef að Everton vinnur
en Moisés búin að tryggja sig í efsta sæti allan áfram.
Ef að Everton vinnur þá eru liðin svo Crystal Palace, Nottingham Forest og Brentford bara komi í bullandi fallbarot.
Heldur betur.
Það ekki flóknar að það.
Nei, þetta Everton verður að vinna leik nema að sé að fara að fá sig stig tilbaka sem ég hefast nú um. Þannig og náttúrulega Forrest það hangi líka yfir þeim einhver stiga hérna takk stig tekin aðeins þannig að þetta verður mjög forvitnilegt og sjóndæs þarf að galdra eitthvað fram á morgun hei að trúi gjöðruna þeir gefi sér alla í þetta heima velli
það verður svo verður að vinna þennan leik
ég held ekki það kalvið trúin hann setur hann á morgun
Kristapal sem er líkil menn meita og þjálfara við sér og eitthvað ég meina þeir bara En þetta er samt, þú veist, ég ætla ekki að vera eitthvað einnig stöðri en þetta er samt ákvörðu eitthvað leikur sem Crystal Palace vinnur bara 0-2 sko. Það er bara, þú veist, óútreiknilegt lið en Crystal Palace búin að lýlega í vetur og þeir gæti alveg farið niður, segjum við þá sko.
Tökum smá Evrópu-túr, Evrópu-ferð í restina hér á þungavættinni. Herru, það er óætt að segja það að Já, Bayern München sé búið að setja sig heldur betur erfið mál. Leiknum var, hann tafðist einhverja 25 mínútur út af einhverju hérna, einhverju mótmælum vera að kasta einhverjum tennisboltum inn á vellina og svona. Þeir voru að spila við Bokkum á útivelli og Bayern München tapaði eftir að Bayern Leverkusen hafi unnið sinn leik um helgina. Og aftur fær Úbe Makano rautt spjald. Hann var í meistaradeildinni í síðustu viku og núna hérna. Þetta bara... Þetta segir allt sem segja að þeir eru komið átta stigum eftir Leverkusen, þeir náu sig eitt sko. Þetta er bara búið.
Leverkusen vinnur bara útileik í gær. Það eru ótrúlegir, ekki ennþá búin að tapa. Nú eru febrúar búin.
Það eru bara 11 leikir
eftir. Já, mótið er bara búið. Leverkusen er bara að fara að rúlla yfir þetta mót. Það bæði bara búið að gefast upp, en ég spyr mig hvort að þeir hreinlega séu bara kalla eftir í leikmennir að Tuchel reikin. Og bara vil ekki spila þetta hann stjórn lengur og bara nenn ekki að vinna fyrir leikurum fór 7-0 Bayern München Bochum og öll Bayern München sem það er séð þið hafi alveg séð inn á milli koma smá downhill 2-3 leiki, tops og svo þegar þú veist, nú komið pressaður verða að vinna þá vinna þér 4-5-0 og ég bjóst til því í dag, ég myndi bara vinna þetta 3-4-0, þetta er eiginlega fyrir mig séðil sko Það veist, ég hef bjóst við því. Nei, þá bara þetta segir mig það. Thomas Tuchel, það er, hvað heitir þetta? Alfred.is
Í fyrramálið?
Nei, ekki til fyrramálið, ég getur bara að skráða sig núna.
Já.
Það er bara þannig. Það er ekki sens að Rúmeník og þessi kalla sig að fara að gefa hann sens á þessu. Þú veist, ekki ekki tapaðar í bókum. Hefur voru í 16. eða 17. sæti fyrir leikinn. Það er átjálið í deildinni. Og ég meina það er bara ekki deðlega. Og ég sem ég er að vonast til núna, að þeir hringi í silfureyðum frá Portugal og hugsi hann getur, hann vinnur Lazio á heimaðalli, Lazio tapar Bologna á heimaðalli sko, Bologna er þetta flottir en það er annað hann vinnur Lazio heimaðalli, hugsaði þannig Jose Mourinho í áttalegu úrslutu með Bayern það fara öll liða að vera skítrættu Bayern ég myndi alltaf gera það en hvort það sé hægt að gera samningu kongin bara fram á vor þegar þeir ætla sér að ná Alonso Ef ég þekki að vera rétt.
Ekki ósennilegt. Herru, förum til Spánar. Real Madrid misstígur sig í hádeginu í dag. 1-1 jafntefli eru Bellingham lausir. Barcelona vann í gær á útivelli þannig að þetta eru 8 stig og þetta er ekki alveg búið. Ég meina, það eru 13 leikir eftir, sko.
Já, þetta breytist ekkert, sko.
Nei, meina.
Það voru ekki góður um því að læpa sig.
Nei, ólíklega breytist en það engin, ég held að Savi hafi gert svolítið rétt því að hann er að hætta að láta bara vita og held að pressa hann síðan hans minni, skora 2007. Gæru víti, Lewandowski við erum að sjá rosalega mikið að mörgum bara 2007. 8. mínútu í vetur og það gefur Barcelona heila mikið og svo gerir Real Madrid jafntefli í kjölfærið, 8 stig ég meina það 39 stig í potinn
Já
Ég er Real er að sjálfsögðu langt líklegastir en ég ætla ekki að Ég nokkuð við sem að Barcelona taki annarsætið Hver veit Þú veist Mikið að meðslum hjá Real og kannski kom bara Barcelona og síðan eins og ég er búin að spá Myndi gera núna síðustu 3 mánuðin og gefa í
Það er bara búið að rétta Inter Ítalíumeistaratitilinn Juventus sá endanlega um það í gær þeir hægðu sér og náðu ekki að vinna sinn leik þá er þetta þannig að Inter er núna með 11 stiga forustu og hún verður rauglega bara meiri þegar að framlíða stundir.
Já, þetta er bara leðalegt. Þeir eru með geggja lið, búin að vera geggjaðir, vinna alla leiki. En, og það er bara erfitt. Það er bara erfitt að hanga í svoleiðis liðum og Juventus, þeir eru bara að sjá það með Juventus núna.
Já, en þreytt að Napoli hefur náðu að jafna á móti.
Já.
90.000.
En De Rossi heldur áfram að kúka
ja, hann vann Frosinone hann er bara
útivelli 0-3 og með bara og hvíldi fullt af mönnum þannig að Mourinho vann aldrei svona leik
hann er bara 4 stigum frá meistaradeildarsæti
já já en það er samt 4 stig
og eiginlega kominn í 16. úrslit Evrópu
deildar nei neitt þar
vinna alltaf sitt. Seinni leikinn heima
Feyenoord
dreftum ekki
þetta verður hörkuleikur
ja það er bara 50-50
Herðu, já, það er gaman að þessu, voru íslensku strákarnir okkar að gera eitthvað?
Andri Lúka skoraði.
Já, hann skoraði, já.
Og bróður hans?
Sveinnórn, já, með hans á Rostock. Hans á Rostock.
Alveg nákvæmlega eins mark og eðis mori gera móti United. Fyrsta
Nei,
markið.
Liverpool.
Móti Liverpool fyrir ekki, fyrsta markið hans fyrir Chelsea. Nei, ég var ekki móti United.
Móti Liverpool.
Man eftir þessu.
En það var ekki fyrsta markið hans. Var ekki fyrsta markið hans móti Liverpool þegar hann fylgir eftir að vinna 4-0. Og fylgir eftir svona skalla, kemur skalli.
Þetta, ég veit ekki hvað þetta hafði verið fyrsta markið hans fyrir Chelsea,
þetta var
alveg
á móti Liverpool. Þetta var á móti Liverpool, þegar hann sólaði markvörðunum var alveg út í hotni og náðaði að setja hann inn.
Já, við tölum við fyrsta markið hans sko. Mér myndi að það verið, manstu eftir þessu leik, Chelsea Liverpool fór 4-0 fyrir Chelsea. Eða smári kom held inn og gerði fyrst, ég held að það hafði fyrsta markið, hún var skalli og hann fylgdi á eftir.
Já, við förum heldur ekkert eitthvað að krifja þetta meira sko.
Jú, ég meina að fólk vill hlusta á þetta og þekking.
Já, já, einmitt. Herðu Jón Daði samt, hann að þá að skora. Hvað hann ekki búin að skora í hvað, 2-3 leikjum í raun?
Hann var í hópnum. Já, og
ég. Ég var að skrifa þetta nýjandrið þig, ég meina okkur ekki.
Þú veist, með allar öðruvísi.
Öðruvísi allar reynslunum sem erum með, jú, og er ekkert að segja hann í annarri deild en England, er fullt af gaurum sem eru bara á bekknum einhverstaðar í Svíþjóð og jafnvel ekkert að spila því móti er ekki byrjað einu sinni. Þú veist, önnur deildur á England er ekki slagari, Bolton er ekkit að, þú veist, Sundsvall er ekkit að fara rúlega við Bolton, sko.
Aldrei.
Nei. Það er bara að tökum eitthvað svona dæmi, þannig að, hérna, ég myndi alltaf veljan, við erum ekki með það mikið að framherjum, að ég myndi alltaf veljan í hópinn, hann hérna jóndaða því að hann er með reynslun og hann getur alveg nýst okkur í þessum leikum á Ísrael, ég er alveg klár á því.
Herðu. Sá veikasti áður við ljúkum þessu í kvöld, það er ljóst hvaða menn eru komnir í áttamanna úrslit. Ariðlinn, Hrannar Steingrímsson tapa fyrir Heiður Austmann, Heiður Austmann fer áfram með fullt hús stiga í áttamanna úrslitin.
Það var 70-30.
Ná já. Herri á óskum Heiðari og Hrannar til hamingju
með sætið. Það er út af sammæli,
26 ár kóngurinn, það er bara þannig.
Þetta er alveg gjöf á út af sammæli stæðin.
Já. Komur í áttamann úrslitin, nær bekarnum. Bjerriðillinn Jón Kári vann Sega Bond í svona uppgjöri efstu manna þar.
Hvernig?
Jón Kári.
54-46.
Þannig að þeir fara...
En hver var hinn leikurinn í Ariðillinn?
Ingimar og Kristján Ingi Gunnarsson og Kristján
Ingimar. Nei, ekki í Ariðillinn. Tómas Þórðarson tappaði fyrir Hjálmari hjemma.
Og fóru báður út.
Já, báður út.
Báður voru fara út.
En í Bjerriðillinn, Kristján Ingi Bjerriðillinn.
Já, hann farin út.
Á vansamt síðasta leikinn.
Já, 8-10-20. Tekur bronsið.
Hann var aðeins að leikinn. Það er alltaf leikinn 8-10-20.
Herðu, í sérælinum blöf er í áttamanna úrslit með fullt hús stiga.
Já, 77% gegn sigurstinni. Það segir svolítið að vinni 77% gegn sigurstinni sem
sigurstinni.
Shit.
Herðu, og El Jóhann klárar Sigga Helga og tryggir sér sæti í áttamanna
úrslitum. Hvað allir El Jóhann hafi tvítað oft í gær? Svona 70 sem
hvað? Hvað annar Sigga Helga? Var það úrslitaleikur?
Já, sæti.
Hvernig fór það?
54-46. Það var jafnt, sko. Mjög jafnt.
Kristján Óli Sigurðsson fer í áttamanna úrslit með bravur, hann fer með fullt hús stiga og bestu markatölun af öllum í riðlinum.
89% móti 11
móti
Tómas Steindórs.
Já, þú náttúrulega settið líka léttar riðil, sko.
Þetta er ekki.
Ég er ekki að hafa eitthvað að vestam stuðnismennan, sko, veit engin hvað,
veist, ég skilur. Bæði Guðrónsson fylgir mér, ég getum trú hann kom í.
Móti hverjum spilaði hann?
Hann tók Guðna.
Árúrslitaleikur.
Guðni kom og setti píluspjald upp hjá höfðinginum í dag. Pilan.is, það er alvöru þjónusta. Hann kom bara með borvilna, græja þetta á núleitinni.
Ok, og hvernig fór svo leikur?
Það fór 73-27 fyrir Davíð.
Já, hann að, og ef við erum dregið þá, eða er þetta eitthvað?
Það er dregið, já, við drögum á
fyrst. Græður á að vera í fyrst sæti, eða? Það er fyrst og annað, mætast fyrst og önnur.
Við drögum kannski á miðvikudaginn bara.
Já, já.
Mætast fyrst og annað sætið? Þú veist, fyrst seti geta ekki mæst
það. Nei, það er aldrei þannig.
Það er bara tveir pottar, fyrst seti, svo bara dregið.
Það er bara þannig.
Og menn geta mæst við sama liði. Já, það er áttamannúrslit.
Já, já.
Á, já. Segjum þetta gott í kvöld. Þungavittin aftur seinna í vikunni, formenn og fleira. Takk fyrir okkur.